direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaaday idaacadda fiidnimada qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha Agoosto ay tahay 20 sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada bari xaggiinu waa 7 fiidnimo. Idaacaddana wada jir halkan waxaa idinkala socodsiin doona Cabdixakiin Maxamuud Shirwacyo, anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Dabada dhageystayaalana idinku haynaa idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah Jubbaland oo isu diyaarinaysa doorashada Khamiista.
Waxaan lagu adkay muddadii hore, waxaan ku jiray dib u heshiisiin, isu keenis, isku wadis, dad qancin. Taasaa waxay keentay markaan xalli adag ee nagu ahay inaan maamulka sida aan doonaano daadejin karay. Waxaan rabnaa inaan daadejino maamulka oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer gaaro.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban oo ku saabsan khilaafka siyaasadeed ee Jubbaland.
Dawladda Soomaaliya waa dawladdii Soomaaliya la leeyahay, waa dawladdii dhexe, waa ududkii dhexe ee guriga kala hayay. Marka xaq bay u leeyihiin inay ogaadaan gobollada maamul goboladyada iyo waxa ka socda iyo nidaamka.
Maanta reer Jubbaland waxaa lagu cadaadinayaa qaramada midow oo wakiil baa loo soo diray warkiisa aqbala. Meeqa afay leeyihiin?
Hubintii amuraha Mareykanka iyo weliba warar kale ayaan dhegaystayaal idaacadda fiidnimada idinku haynaa. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in lala macaamilo markaba shidaalka qaado oo laga leeyahay dalka Iran, kaasoo ku sugan badda Mediterranean-ka. Markabkan ayay hore u sii deysay maxkamadda dalka Britain kadib markii lagu qabtay marinka Gibraltar. Dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysaa in markabkaasi uu shidaal u sido maamulka Bashar al-Assad ee dalka Suuriya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku tilmaamay go'aankaasi lagu sii daayay markabkaasi tallaabo ayaan daraa.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Britain ayaa waxa ay sheegtay inay si xoogan uga walaacsan tahay wararka sheegaya in shaqaale ka tirsan qunsuliyadda ah lagu xiray Shiinaha. Warbaahinta gudaha ee Hong Kong ayaa waxa ay tabinaysaa in nin lagu magacaabo Simon Church oo ku sugnaa magaalada Koonfureed ee Shanghai bishan aan ku guda jirnay Agoosto 9-keedii in la qabtay, islamarkaasina ilaa iyo haatan la la'yahay kadib markii uu ka kacitimay magaaladaasi, islamarkaasina aan la ogeyn halka lagu hayo. Xafiiska arrimaha dibadda ee boqortooyada Britain ayaa soo saartay war qoraal ah oo iyadu lagu sheegay in ninkaasi wixii awooddooda ah ay ka geysanayaan kaalmeynta qoyskiisa iyo sidoo kale sidii lagu baadigoobi lahaa halka uu jaan iyo cirib dhigay. Hong Kong ayaa waxaa dhex quustay 2 toddobaad oo rabshado, waa 2 bilood oo rabshado iyo weliba banaanbaxyo, kuwaas oo laga soo horjeeda dowladda si markaasi xukunka looga tuuro.
Ruushka ayaa maanta oo 3 cambaareeyey gantaal ah uu Mareykanku tijaabiyey, kaasi oo ku soo beegmaya 3 toddobaad kadib markii la xayiray heshiiska hubka ee 2 dal u dhexeeyey. Mareykanku waxa uu si cad u qaaday jeed kicinaya xiisad militari. Waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka ee maamushee loo yaqaano TASS u sheegay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Ryabkov. Waxaana Ryabkov uu sheegay in Ruushku aanu ka daalin waxa ugu yeedhay tartanka hubka ee qaaliga. Waxaana hadalkiisan uu imanayaa maalin kadib markii wasaaradda gaashaandhigga dalkan Mareykanku ay shaacisay tijaabadan.
Maalmo kadib markii uu dhacay qaraxi ka dhashay markab uu Ruushka leeyahay oo ka dhashay tijaabo lagu hayay qaybta radarka ee markabkaasi isla markaasina 5 qof ay ku dhinteen ayaa waxa la damiyay dhowr kamida xarumaha Moscow ee la socodka arrimaha nuclearka saraakiisha Vienna ayaa waxa fadhigooda u yahay ay sheegeen in la socodka arrimaha nuclearka ee tijaabintooda la hakiyay ayagoo oo sheegay maanta oo talaada in laba xarumood oo laga la soconayo nuclearka Ruushka la damiyay shaqooyinkoodina la hakiyay kadib markii uu dhacay kulayl ku yimid qaybta transmissionka lagu magacaabo ee macluumaadka kaydisa keentayna qaraxaasi ma jirto ilaa iyo haatan wax faahfaahin ah oo ku saleysan sida qaraxaasi uu dhacay dalka Russia ayaa waxa uu leeyahay ku dhawaad 6 xarumood oo iyagu lagala socdo arrimaha nuclearka ee waddankaasi kuwaas oo howlahooda ay tahay hubinta iyo la socodka saldhigyadaasi hubka yaala.
Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaadhayana waa idaacadda Fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Ilaa iyo 4 musharax oo ku jiro Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland ee xilka ka sii degaya balse mar kale u tartamaya ayaa maanta jeediyay khudbadoodii musharaxnimo ee tartanka xilka madaxweynenimo ee Jubbaland. 4 musharax ayaa waxaa ku jirta haweeney iyaduna u tartamaysa jagada madaxweynenimo ee Jubbaland. Baarlamaanka garabka kale ee ka soo horjeeda madaxweyne Axmed Madobe ayaa iyaguna ku dhawaaqay in maalinta bari ah musharaxiintoodu ay jeedinayaan khudbadahoodii. Haddaba wararka ugu dambeeya waxaa warbixintan ku eegaysa Sahra Cabdi Axmed.
musharaxiinta ay maanta jeedisay khudbadahooda musharaxnimo ee xilka madaxweynenimo ee maamulka Jubbaland ayaa waxay ahaayeen 4 waxaana ku jiray madaxweynaha xilka waqtigiisa uu ka sii dhamaaday ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. 4 musharax ayaa waxaa ka mid ahayd haweeney la yiraahdo Carab Maxamed Daahir oo iyadu khudbadeeda inta badan uga hadashay in amniga, cadaaladda iyo garsoorka ay wax badan ka qaban doonto. Waxa ay sheegtay in amniga gacan weyn ka geysan doonto gaar ahaan deegaanada Al-Shabaab ay gacanta ku hayaan in ay gaarto oo ay kala wareegto haddii loo doorto xilka madaxtinimo ee Jubbaland. Iyadoo ku horeysay khudbadahana waxa ay tiri:
ku dhaqanka shuruucaha iyo dastuurka dowladda Jubbaland iyo kan dalka Soomaaliya guud ahaan dowladdeedu waxay u noqonayaan muhiimad gaar ah. Dowladdeedu waxay xiriir wada shaqayn la yeelanaysaa daryeel dheerinahay siin doontaa sareynta sharciga iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Labadan hay-adood, garsoorka iyo cadaaladda, waxay lafdhabar u yihiin bulshada. Sidaa daraaddeed, dowladdeedu waxay xoogga saaraysaa inay siiso daryeel dheeri ah iyo mataqaana dhowrid gooni ah. Qodobka labaad waa amniga. Dowladda aan hormuudka u qaban doono waxay xoogga saaraysaa shaqooyinka wanaagsan ee kasoo qabsamay dhanka amniga iyo dardargelintii loogu jiray nabadaynta ummadda Soomaaliyeed.
musharaxiinta kale ee hadlay ayaa waxaa isna ka mid ahaa madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. madaxweynaha waqtigan tartamaya ee xilkiisa uu sii dhammaaday ayaa waxa uu sheegay in caqabado fara badan ay ku hareereysnaayeen 4 sano ee lasoo dhaafay ee maamulkiisa uu soo jiray. wuxuuna sheegay inay jiraan waxyaabo fara badan oo qaarkood qabyo ah horumarka deegaanka, amniga iyo sidoo kaletana ay ka mid tahay sidii bulshada Jubbaland uu horumar u gaarsiin lahaa. waxa uuna yiri:
waxaa nagu adkay muddadii hore waxaan ku jiray dib u heshiisiin, isu keenis, isku wadis, dad qancin. taasaa waxay keentay markaa inay xalli adag ay nagu ahayd inaan maamulka sida aan doono aan u daadejin karayno. waxaan rabnaa inaan daadejino maamulka oo la gaarsiiyo ilaa heer tuulo iyo heer degmo iyo heer beeleed oo ay tahay in la sameeyo kawsaladii oo dadku ay soo doortaan maamulka iyo weynaha degmo waliba ay soo dhisato kawsalkeedii. kawsalkaas oo ka imanaya in degmo walba la fiiriyo inta beeleed, inta tuulo ay ka tirsan degmadaas oo laga soo xulo dad oo dadkaas ay doortaan maamulkooda.
dhinaca amniga ayaa si weyn ugu dheeraaday Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. wuxuuna ku sheegay khudbadiisa inuu rabo in Al-Shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan uu kala wareego mar kale, isla markaasina waxa uu sheegay in uu nabadda iyo maamulkaba u daadejin doono si hoose dadka degan gobollada Jubbooyinka.
4 sano oo soo socota waxaa laga yaabaa saaxiibada warkooda inuu u badnaa 4 sano ee waxa la qabanayo. waxaan hadda maraynaa marxalad aan 0 ka soo bilownay oo stage fiican aan marayno oo aan doonayno inaan sii dhammaystirno haddana inta tallaabeen hore u qaadi karayn iyo waxaan samayn karayn qorshaha dowladda cusub ee 2019-2023 waxaa noogu muhiimsan kow arrimaha amniga. Amniga haddii ilaahay ilaahda waxaan doonaynaa inaan ka shaqayno xoreynta deegaanada weli gacanta shabaabka ku jira.
labada musharax ee kale ayaa iyaguna sidaasi si u dhowdhow khudbadahooda uga hadlay amniga ahmiyadda ay u leedahay Jubaland. afartan musharax ayaa maalinta Khamiista ah ee nagu soo aadan ee 22-ka ee tahay bishan Agoosto waxaa loo qaban doonaa doorashada madaxtinimo ee Jubaland. waxaa xusud mudan in laba musharax ay ka tanaasuleen inay u tartamaan xilka madaxtinimo ee Jubaland gaar ahaan dhinacan. waxaana soo haray afar ka mid ah lixdii horey loo qabanqaabinayay inay u istaagi doonaan xilka madaxtinimo ee Jubaland dhinaca maamulka Jubaland guddigii uu magacaabay ee waday qabanqaabada doorashada dhankaasi. musharaxiinta iyo xildhibaanada kale ee iyaguna doortay dhowaantan guddiga doorashada iyo xildhibaanada ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in maalinta berri ah ay dhageysan doonaan khudbadaha musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulka Jubaland. waxaa guddigaasi maanta war saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen shuruudaha laga rabo qofka musharaxa ah oo ay sheegeen in ay tahay inuu bixiyo $10,000 haddii uu nin yahay, haddii ay gabar tahayna ay bixiso $5,000. waxaa sidoo kale shuruudahaasi ka mid ah in uu qofku yahay muwaadin Soomaali ah, in uu caafimaad qabo maskax ahaan, isla markaasina uusan geysanin wax dambi ah oo uusan lahayn. waxaa guddiga qabanqaabada oo ka kooban 13 xubnood laga soo xulay isla baarlamaanka xubnahaasi ay horay u xusheen ee guddiga doorashooyinka dhinaca kale ee Jubaland. bakaal Cabdullaahi Kooke oo ah guddoomiyaha qabanqaabada doorashada madaxtinimo ee Jubaland garabka musharaxiinta iyagu ku dhawaaqay inay yihiin isbeddel doonka ayaa waxa uu ka hadlay habraacooda hanaankan doorasho sida ay u diyaariyeen.
kadib markuu dhageystay soo jeedinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland, waxaan magacaabay guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland. waajibaadka guddiga la magacaabay lambar 1 waa habsami socodsiinta howlaha doorashooyinka.
si kastoo ay ahaataba tan iyo waqtigan Jubaland ayaa yeelatay laba xubno baarlamaan oo iska soo horjeeda, laba guddoomiye baarlamaan oo iska doorteen, iyo sidoo kale laba guddi doorasho oo wada qabanqaabada doorasho ee madaxweyneyaal lagu soo doorto magaalada Kismaayo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
halkaasi weli aad naga dhageysanaysaanna waa Washington. haddii bal aan eegno dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay inay ka walaacsan tahay warqad uu 17-kii bishan uu soo saaray ergega guud ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan oo la xiriirta doorashada madaxweynaha Jubaland. haddaba waraaqdaasi oo loo diray guddiga doorashada ee Jubaland ayuu Swan waxa uu ku sheegay in natiijada doorashada madaxweynaha Jubaland aysan weli doonaynin taageero buuxda. haddii hanaanka doorashada lagu sameynin isbedelo ay dalabtay beesha caalamka. haddaba waraaqdaasi kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in dowladda Kenya ay walaacisay in James Swan uu dalabyo cusub la yimid, isla markaasina uu shuruudo uga dhigay qabsoomidda doorashada madaxweynaha ee Jubaland, inkastoo uu guddiga doorashadu uu fuliyey dalabyadii hore ee beesha caalamka. haddaba waraaqdan waraaqaha la isu dirayo ee la isdhaafsanaya dhinacyada ee siyaasadeysan ee midan Kenya ugu dambeysa maxay ka dhigan tahay? Saare Ciidla Nuur ayaa haddaba waxay wareysatay Cabdirashiid Qaliif oo isagu madax ka ah macadka Heritage ee daraasaadka.
waa mahadsan tahay runtii waxa uu weli maclayn karaa Soomaalidii iyo gurigeedii albaabadii sufuran yihiin oo hadda qola ka muraadsanayso oo wax yar iska dhex sheeganayso marna Kiiswaanba hadlaya marna Kenyatiga hadlaya kadibna carabuhu inay soo dhex galaan waa isku dhici kartaa. Itoobiyaanka iyagoo meesha hawla ku wada waa la sheegayay. marka guud ahaan waa un dalkii Soomaaliyeed oo dad aan shaqo ku lahayn ay marna Soomaalida la hadlayaan oo calaanan hayaan oo cabad ku leenhayaan marna ay isku tanaaguun hayaan. marka un waa daciifid ay daciiftay qarannimadii iyo Soomaalinimadii markii siyaasiinta Soomaalidu ay isku farbax suukin waayeen oo iyagoo isku mashquuleen.
marka Cabdirashiid, maxay tahay danta Kenya ay ka leedahay Jubaland ee ay uga hor yimaadeen go-aanka James Swan?
walaal, horta siyaasadii Soomaaliya muddo dheer dadkan ajaanibka oo marna kuwada maaragtay reer galbeedkan waxay isugu yeeraan oo isu yaqaanaan bulshada caalamka marna Itoobiyaanku aan bulshada caalamka isku sheegana deris iyo annagaa derisna ah dadkooda soo gaara kudooda ismaarkay aada u gacan gacmayn jirtay mar carayo lacag la socda iska yimid oo ayaan dhanna wareeriyin hadda Kenya oo dowladdii federaalkana isku cabsan yihiin ciidamana ka jawaan baa xoogaa ismacanaa gool xoofsiinaysa marka guud ahaan dadka macnaha dadka ayaga un baa danaysan hay hadda qid aan smageeyo u samaynaysa ama Itoobiyaan farmaasi u samaynaya ma jiraan ayagaa danaysanayo qof Soomaali oo xoogaa dhici ismaarkay laisku guusahayaa oo in la caawinayo loo efeysiinayaa kadibna waxyaaba badan baa laga daadsanaya Kenya daadsanaysa Itoobiyaan wax badan daadsan doona kuwan kale oo macnaha berigii hore dowladda ayna iyada baacsato oo tiraahda maxaa yeelaa ama dalka ka bixiso arrintaas macnaha saabiyista ka hadlay Jubbaland ka hadlayaan marka guud ahaan marka muwaafaqada iyo caqliga Soomaalidu yaraado waxaa bata cuyudda ajaanibka bata oo kulligoodna aan Soomaalida kun keeni u wadeen iyagu miraas iyo maaragtay danahooda inay riixriixdaan iyo dad inay maaragtay macnaha kalaayinta ka dhigtaan wadadii maaragtay iyagu saameyn ku leeyihiin ka dhigtaan marka guud ahaan fashilka siyaasadda arrimaha gudaha iyo Soomaaliya dhexdeeda fashilkeeda marka soo muraad u yahay gacmo-gacmaynta iyo dardeedinka iyo maaragtay danaha ajaanibka ay meesha ka dhexeelayaan ama kalluumaysiga ay sameynayaan marka guud ahaan waxaanan u jeednay oo ajaanibta waa uti Soomaaliya dhexeeda
waan gartay marka dadka qaar siyaasadda arrimahan la xiriira falanqeynaya waxay sheegayaan Kenya inay marka hore kaalin weyn ku lahayd dhismihii maamulka Jubbaland haddana ay si weyn u danaynayso cidda imanaysa sidoo kale waxa la sheegayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya arrinka inay ku kala fikir duwan yihiin adiga sidaa ma kuugula muuqataa Cabdirashiid Khaliif mise waxaa jira fikirka ka duwan oo aad hayso
arrinta macnaha Kenya hal mar in dhaqdhaqaaqeeda hadda lagu mashquulo runtii macnaha waxaan qabaa arrinta in ka baxriyin tahay Soomaaliya si uu u dhaqmayeen wajiga federaalka iyo walaalada u dhaqmaysay federaalka ay ka dhex waday qaarkood ay bixisay kan ay macnaha ku mashquulsanayd muddo dheer taa wuxuu keenayaa dadku inay iyaguna meeshii masuuliyadiisa ay la galaan guud ahaanna Kenya markay dowladan aada isugu dhawaayeen oo madaxweynuhu uu yiri Soomaaliya uu yiri waxaan uhiri macnaha uhiri kenyata ila joogaa inaan soo xiro kanaaladii yaadi axmed marka mar walba soo dhawaanaya mar waxaa la arkayaa dowladda Itoobiya maabkii naga saartay inka dambe kenya laisku dhinac la isku dilaamaya waa la kala boodayaa marka dalalka danaha dalalku joogta maahan hadda marbay soomaalida say geerka u gelin karaan bay u geliyaan haddana axmed madowe saaxiib dooniya lama ahan dankooda bay ka dhex arkaan inay macnaha dowladda farmaato iyo federaalka inay maarata xakameeyaan guud ahaan macnaha marka annagii un baa macnaha hadda marna jal inaan isku dhawaano la moodayaa marna ayaga ama naga guurhaya ama annagii waa garanayna inaan macnaha dan weyn meesha ka socon marka guud ahaan arrinta Kenya iyo inay markii hore Kenya wax ka caawiso iyo waan iska titaayo hadda gobolka xabna waa la leeyihiin shabaabkan culus oo ku haya ciidamada ku joogaa laakiin guud ahaan fashilka gudaha Soomaaliya macnaha muuqashadan dalalkan iyo kan iyo kenyatigan waxaas oo dhan waxaa lagu fasiri karaa Soomaaliya waa kala erdeeyey markaasaa dadkii kaloo banaanka ahaaba gacmo gacmayn iyo miraadsi badan ka dhex wada laakiin annaga waxay noola arkay in malab la siinayo lacag malab la siinayo ma jirto waa la si kala danaysanaya waana kala danaysanaya
halka maxaad u aragtaa Cabdirashiid ugu dambeynta
runtii alif kondi macnaha alif axmala ka axmaado albaqiw ku dibaa wax badan baa la khalday sarafeetan badan baa dowladan federaalka iyo gobollada dhex yaalay hadda waayeelka iyo dhulka inay arbuus laga reebo waa dowladda federaalka wax biisi gelinahaya ama kursiyoni gelinahaya hadda axmedo ma ay sameyn oo gobollada kale waxay ka sameeyeen axmed madowe bayradiye oo ku khatbaaya hadda ishii mucaaraha wuxu salaxay inuu u salaxdo marka wax badan baa horey loo khalday waxaa loo baahan yahay xalkiisa ku jira madax aamisan sharci inuu sareeyo iyo siyaasiyiin aamisan dadkooda iyo dalkooda inay u turaan laakiin dad runtii markii ama gobol ha joogaan ama federaal ha joogaan markii kusoo fariisaan markaas amniir ugu dambeynayso waxa uu leeyahy waxa uu socota wixii ka dhici jiray cabdulaahi wixii ka dhici jiray laasiidna ku dhisaan ugu dambeeyay laa kale yaaco jiray wixii ku dhici jiray sheekh shariif ku dhici jiray iyo xaasan sheekh ku dhacay runtii hadday nimankan ay waqti badan ku dhumiyaan inay gudahoodii iyo dadkoodii isu dhex geeraan marka seena wareeriya gaaro waxaa ku fidaysa haddii ay adkaadaan iyo haddii laga adkaadaba culays siyaasadeed oo badan bay dalkan baasho gaari diinahan siyaasiyiinta aan sharcigan aaminsanayn sareyntiisa markay miyir kursiga helaan miyir beelaya marka runtii in laba bes dhexdariba ka hartay doorashada haddii de ilaahay waxay macnaha dareenka aan ku soo dejiyo waa meesheeda laga anagu filin maayo haddii aan macnaha wax cid xal u keeni doonta haddii axmed madobe maamul dhisana maamul daciif uu dhisan doonaa haddii kuwan iyagoo toojiyaan isticmaalaya ay ka kala daadiyaan dintilan kibalaan baa burbureysa marka waa maxay ku nugta ama ka nugtaabay galaan marka waxaan leenahay bal hal arko ciddii macnaha mas-uuliyaddan markii macnaha ay sheekada soo afjeerta khamiista ama jimcaha mas-uuliyadda ciddii ilaha la qaadin doonta marka intii waxla sheegi kara siyaasiyiinta soomaalida waa loo sheegay waxay ku farabaxsan yahiin waa lardin iyo dhooqo inay ku dhex lagudamaan hal lagudamaan marka hal arko waxay kasoo baxeen.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah madaxa macadka Heritage ee daraasaadka kana faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya, Sahre Ciidla Nuur ayuuna khadka telefoonka ugu warramayay. Weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan nawaaxiga Jawaar ayaa sheegay in ay iska difaaceen weerar uga yimiyey Al-Shabaab. Haddaba sida weerarkaas u dhacay iyo weliba khasaaraha nafeeda ka dhacay ayaa goodhaweyd waxaa iga warramay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Cabdixakiir waa mahadsan tahay. Ugu yaraan 14 qof oo labada dhinac ah ayaa lagu dilay, in ka badan 8 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii kooxda Al-Shabaab ay saaka weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaan lagu magacaabo Harmoole oo qiyaastii 12 kilomitr dhinaca galbeed kaga toosan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dagaal culus ayaa goobta ka dhacay. Dadka dhintay tiradooda lagu qiyaasay inay 14 gaaraysana waa labada dhinac ee goobta ku dagaalamay.
Waan gartay in labada dhinac baa tilmaantay inay yihiin 14 qof guud ahaan marka la isku daro. Sidee u kala yihiin labada dhinac 14 ku dhinaca ciidamada dowladda imisa ka dhintay dhinaca Al-Shabaab inta ka dhimatay iyada ma loog yahay sidee u kala yihiin?
Tirada labada dhinac guud ahaan baa laga warramay laakiin si gaara looma kala sheegin dhinacyada ay kala yihiin. Goobta la weeraray oo ah saldhig ciidan oo toddobaad ka hor ay degeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidan kale oo maleeshiya beeleed ah ama ciidamo macluusli ah, dadka deegaanku waxay sheegayaan oo keliya in dhimasho badan meesha ka dhacday, laakiin tafaasiil intaa ka badan labada dhinac waxay kaliyihiin tirada qaybtay u badan tahay ilaa hadda lama sheegin.
Waayahay waxaa tilmaantay dadka deegaanku in iyagana warkaasi laga soo xiganayo, iyaga wax soo gaaray dhibaato ama dadka deegaanka saameyn uu ku yeeshay dagaalkaasi iyada ma laga warqabaa?
Cabdixakiin, ilaa iyo xilligan lama sheegin wax dad shacab ah oo wax ku noqday goobta dagaalku ka dhacay, maadaama xilli hore ay ahayd inta badan saldhigyada ciidamada dadka rayidka ay aada ugu fog yihiin oo meel gaara ay ku yaalaan. Ilaa iyo hadda lama sheegin cid rayid ah oo wax ku noqotay. Saldhigu toddobaad heer ayuu meesha ku yaalaa oo marbeeda ciidamadu degeen. Dagaalku markuu dhacayna isla markiiba xabaday markay istaageen xaalad caadi kusoo noqotay. Hadda waxaa ku sugan ciidankii hore u joogay ciidamada dowladda iyo maleeshiya beeleedkii ku sugnaa.
Waan gartay maxay yihiin maleeshiya beeleedkan tilmaantay inay haatanna ku sugan yihiin horena ay saldhig meesha uga samaysteen?
Qof qof oo dugsi deegaanka aan kala hadlay waxay sheegeen in ciidankaas ay qeyb ka yihiin ciidamo dhowaan la dagaalamayay Al-Shabaab oo la magac baxay macalusley oo beelaha deegaanka Hirshabeelle markii hore ka bilowday gobolka Iiraan markii dambena ku faafay gobolka Shabeellaha Dhexe inay qeyb ka yihiin. Marka waa ciidan maleeshiya beeleed oo si diyaariyay inay Al-Shabaab la dagaalamaan sida dadka deegaanka ay sheegayaan. Ilaa iyo haddana faahfaahin intaasi dheer oo soo gaartay V O A oo ku saabsan wax wara oo ay ka jeediyeen ciidamada mas-uuliyiintooda oo ku saabsanaa dagaalkii maanta dhacayna ma jirto.
Waan gartay haddaad si kalean ku weydiiyo deegaanka Carmoole dabcan dee oo magaalada Jowhar xoogaa aan ka badnayn ama qiyaastiisa aduba tilmaantay 10 kilomitr wax ka yar u jirta ayuu dagaalku ka dhacay. Haddaad noo faafaayso deegaankaas oo kale, waa deegaan nooceeya ama meel muhiima istraatiiji keliya ama istraatiiji ahaan muhiim u ahba dagaalo hore ma ka dhaceen? Waa meel nooceeya haddaad noo faafaayso.
Deegaanka waxa uu ku yaalaa dhinaca galbeed ee magaalada Jowhar, saldhig ciidan waa markii ugu horreysay sida dadka deegaanku ay sheegayaan oo ciidamo ka dhigaan. Magaalada Jowharna aada ugama foga. Marka waxay kamid tahay deegaanada ay ciidamadu marka ay rabaan inay ilaaliyaan magaalooyinka ay ka degaan waa qeyb kamid ah, laakiin ma aha meel hore ciidan ay u deganayeen ama laga bartay in dagaal dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka dhacaan. Waa markii ugu horreysay.
Hadda waxaa tilmaantay inay gacanta ku hayaan saldhiggii ciidamadii dowladda Soomaaliya iyo weliba kooxdaasi maleeshiyada ee horena saldhigga u samaysatay. Xaaladdu hadda waa sidee?
May xaaladda hadda waa degan tahay. Wax dhaqdhaqaaq ciidan meesha kama socdaan. Markii ay irsaas istaagtada xaaladda caadi isla markii kusoo noqotay, hadda xaaladdu way degan tahay.
Waagaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa wariyahayga Xuseen Xasan Dhaqane oo isaga oo beledweyne ku sugan khadka telefoonka igu warramayay goor dhaweyd. Waxaan rabaa in lagala socotaan idaacadda fiidnimo ee v o a.
Waa tahay markana dhinacii heesaha aan ku yara nasanno. Waxaan soo qabanayaa codadkii waa Sahra Axmed ee Bahaw Raxmade iyo Cabdiraxmaan Dheere iyo heeska Suul Dhabaale.
waxa وحن وحن سدا اكل قعل ام كل سغاي نفسل ما يسوسدنا ام كل سغاي نفسل ما يسوسدنا
filaya inaad ku wada raaxaysateen oo ku wada bognay codadkaasi Saara Axmed iyo sidoo kale To Cabdiraxmaan Dheer iyo Heeski Suul Dhabaale halkaasii aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington qodobada dhowr ah ayaa idaacadeena qaybaha dambe idu ku soo maqan oo ay qayb ka tahay dooda gaaban barnaamijka amuuraha Mareykanka iyo sidoo kale to muddo ka badan sanad Ethiopia oo ka jirta xasilooni darro inteeda badan ku saleysan dagaalo u dhaxay qoomiyadaha xilliga waqtiga sida uu yahay balse marka hore qodobadii wararkeena ugu waaweynaa bal dib aan mar kale idin maqashino
dowladda Mareykanka ayaa ka digtay in lala macaamilo markab shidaalka qaado laga leeyahay dalka Iran kaas oo ku sugan badda Mediterranean-ka markabka ayaa hore u sii deysay maxkamadda dalka Britain kadib markii lagu qabtay amarinka Gibraltar dowladda Mareykanka ayaa ku eedeynaysa in markabkaasi uu shidaal u sido maamulka Bashar al-Assad ee waddanka Suuriya. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku tilmaamay go'aanka lagu sii daayay markabkaasi tallaabo ayaan daraa.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegtay in ay si xoogan uga walaacsan tahay wararka sheegaya in shaqaale ka tirsan qunsuliyadda lagu xiray Shiinaha. Warbaahinta gudaha ee Hong Kong ayaa waxay tabinaysaa in ninkan oo lagu magacaabo Simon Judge uu isagu ku soo noqday uu ka tagay raadada magaalada Koonfureed ee Shanghai bishii aynu ku guda jirno 9-keedii waa bishaan markaasii uu ku ciitmay kulan uga qayb gali lahaa dhinaca magaalo kale oo xuduud la wadaagtay isla markaasina looga hadlay ganacsiga hase yeeshay ilaa iyo haatan la la yahay halka jaan iyo cirib uu dhigay
Ruska ayaa maanta oo 3 saacadood baareeyay gantaal nooca dhulka laga ridaa oo Mareykanku tijaabiyay, kaas oo ku soo beegmay 3 toddobaad kadib markii la xayiraamo la joojiyay heshiiskii hubka ee labada dal u dhexeeyay. Mareykanku waxa uu si caad u qaaday jeeda kicinaya xiisad military. Waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka ay maamushee loo yaqaano TASS uu sheegay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Ryabkov. Waxaana uu Ryabkov sheegay in Ruushku aanu ka daalin waxa ugu yeedhay tartanka hubka ee qaaliga. Waxaana hadalkani uu ku soo beegmayaa ama uu imanayaa maalin kadib markii wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku ay shaacisay tijaabadan.
Maalmo kadib markii uu dhacay qaraxi ka dhashay markab Ruushka uu leeyahay oo ka dhashay tijaabo lagu sameynayo qaybta raaderka ee markabkaasi oo kuwa nukliyeerka ah isla markaasina 5 qof ay ku dhinteen ayaa waxaa la damiyay dhowr xarumood oo Moscow ay leedahay oo maraakiibtaasi ah. Saraakiisha Vienna fadhigooda uu yahay ayaa qaabilsan arrimaha la socodka hubka nukliyeerka iyo tijaabintooda waxa ay sheegeen maanta oo Talaada in laba xarumood oo lagala soconayo hanaanka shaqo ee gantaalada la damiyey shaqooyinkoodii kadib markii uu ka kacay dab qaybta transmissionka lagu magacaabo isla markaasina lagu keediyo macluumaadka.
halka warkaasi dhageystayaal idinka imanayaana waa idaacadda Freedom ee VOA. Muddo ka badan sanad waxaa Itoobiya ka jiray xasilooni darro intooda badan ama inteeda badan ku saleysnayd dagaalo u dhexeeya qoomiyadaha kala duwan. Haddaba intee ayay leegtahay in xasilooni darrada ka jirta meelo ka mid ah Itoobiya ay soo jiidato kooxaha jihadiyiinta? Haaruun Macruuf ayaa warbixintan noo diyaariyay.
Maleeshiyaadka Daacish ayaa sheegay inay baahin doonaan macluumaad ku turjuman luqadda Amxaariga, taasi oo khubarada ururada jihaadiyiinta ay u fasirteen inay doonayaan inay dad ka qortaan dalka Itoobiya. Hadalka Daacish ayaa ku jiray cajalad 3 daqiiqadood socotay oo bishii hore ay baahiyeen baro taageera Daacish, kuwaasi oo ay ayideen warbaahinta ISIS. Muqaaladan ayaa baahiyay mid ka mid ah nashiidooyinka Daacish oo lagu turjumay afka Amxaariga, waxayna ballan qaadeen inay baahin doonaan macluumaad kale oo ku turjuman luqadda Amxaariga oo ah mid ka mid ah labada luqadood ee dadka ugu badan ay ku hadlaan dalka Itoobiya. Matt Bryden oo ah falanqeeye ku sugan gobolka geeska Afrika kana tirsan saha research wuxuu aaminsan yahay in Daacish ay doonayaan inay u baaqaan muslimiinta Ethiopia iyagoo ka faa'iideysanaya xasilooni darrada qoomiyadda ku saleysan ee dhawaanaha ka taagnayd waddanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika.
ISIS sees in Ethiopia a potential opportunity. We know the group has been expanding its influence and its activities across Africa quite aggressively.
Waxa uu yiri waxa ay la tahay ISIS waxay u aragtaa Ethiopia fursad. Waxaan ognahay ayuu yiri in ururku ay doonayeen inay isku ballaariyaan Afrika si weyn, inkastoo aysan guulo waaweyn ka soo hoynin. Hase yeeshee waxay muujinayaan dadaal. Waxa uu sheegay Matt Bryden in laga yaabo in qalalaasaha Ethiopia uu ka sii daro inkastoo isbeddelo siyaasadeed uu sameeyey ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Isbeddeladaasi oo ay ka mid ahaayeen xabsiyada oo laga sii daayay kumanaan maxaabiis ah iyo in heshiis lala galay dowladda Eritrea.
There are many groups that are disaffected and disgruntled by the way the transition is unfolding.
Waxa uu yiri waxaa jira kooxo badan oo aan ku qanacsanayn isbeddelada socda. Meeshii ay ka jiraan bulshooyin wax tabanaya, waxaa caadi ah in kooxaha xagjirka ah isku dayaan inay dadka qortaan ama ay soo jiitaan taageerayaal ama ay ka samaystaan meel ay cagta dhigtaan. Waxaan aaminsanahay, ayuu yidhi, in ISIS ay isku dayayso dhammaan tallaabooyinkaasi. Cajaladaha ISIS ay soo saartay waxay muujinayaan hamiga Daacish ee geeska Afrika. Garabka Daacish waxa uu Soomaaliya ka soo baxay bishii Oktoobar 2015, markaasi uu hogaamiyahooda Cabdulqaadir Muumin uu taageero u muujiyey hogaamiyaha Daacish Abubakar al-Baqdaadi. Ilaa xilligaasina waxay fadhiisin kooban ku lahaayeen buuraleyda gobolka Bari ee waqooyi Bari Soomaaliya. Waxay sidoo kale weerar ka geysteen Muqdisho iyo agagaarkeeda. Khubaradu waxay kaloo sheegeen in kooxdan ay la joogaan dad u dhashay dalka Ethiopia. Bishii December 2017, garabka Daacish ee Soomaaliya waxay baahiyeen codka nin ka tirsan Daacish oo u dhashay Ethiopia oo ku hadlaya luqadda Amxaariga, laguna magacaabay Abu Zubayr al-Xabash. Ma caddayn jagada uu ka hayay garabkaasi Daacish. Sannadkanna waxay Daacish baahisay cajalad sheegaysa inuu dhintay Abu Zubayr al-Xabash. Hase yeeshee muuqaalku ma sheegin sababta uu dhintay. Nin hore uga tirsanaa Daacish oo la hadlay idaacadda V O A waxa uu sheegay in kooxda Daacish ay ku jiraan ilaa 8 qof oo u dhashay dalka Ethiopia oo ka mid ah maleeshiyaadka kooxda oo lagu qiyaaso ilaa 300. Ugu dambayn, xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaan ka jawaabin codsiyo badan oo ay u dirtay V O A inay ka jawaabaan hadalka Daacish.
Wagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxay noo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayay Haaruun Maaruuf.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
waa tahay mar kale habeen wanaagsan. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Maxamed Cabdi Xasan ayaan la socodsiinay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. dhaqaalayahanada Maraykanka qaarkood ayaa qabaa in dagaalka dhaqaale u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha dartii u dhaqaalaha Maraykanku xumaan doono marka la gaadho sannadka 2020-ka, iyadoo dhinaca kale madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu sheegay in arrintaas aan wax walwala laga qabin. haddaba aragtiyada arrimahan laga qabo ayaa waxaan ka waraystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
run ahaantii si aad la socoto, waxa aad isu soo tarayay dagaalka dhaqaale ee ka dhexeeya waddanka Shiinaha iyo dalka Maraykanka, inkastoo aad aragto inuu saameyn ku yeeshay labada waddanba dhaqaalahooda iyo waddamo kaleba, marka aad u fiirsato in waxyaabaha laga soo saaro dalka Mareykanka, khaasatan ha noqdo ama baabuur ama waxyaabaha waaweyn mashiinada ah ee adduunka Mareykanka u dhoofiyaan, qaybo qalabkaas ka mid a waxaa lagu farsameeyaa waddanka Shiinaha. In adduunkuna dhaqaalihiisu aada buu isugu xidhan yahay oo qaybo ka sii mid a qalabkaas ayaa Jarmalku wuxuu usoo dhoofiyaa dalka Shiinaha. Shiinaha ayaa qalabka haddana usoo dhoofiya qaar ka mid a dalka Mareykanka. Marka dhaqaalahan adduunkao dhan baa isku xidhan, waxaanad moodaa hadda inuu saameyn badan ay ku samaysay arrimahan Mareykanka iyo udhexeeya iyo Shiinaha. Midda kalena waxaad moodaa maamulkan hadda jira ee madaxweynaha Trump inuu weli isagu aaminsan yahay arrimahan la sheegayo ee dhaqaalaha inay saameyn weyn ku samaysay inaan waxba ka jirin, oo uu weli aaminsan yahay inuu dhaqaaluhu xoog leeyahay in uu sii kobcayo una kalsooni buuxda ku qabto. Laakiin marka aad u aragto sida hadda wax u socdaan, waxaa durba inoo muuqda calaamado sheegaya ama ha noqoto xagga ganacsiga ama ha noqoto xagga wax soo saarka, in bishii hadda lasoo dhaafay ay qaarkood isdhimeen oo uu sidii xawliga uu ku socday uusan weli ku socon.
Waan gartay. Waxaa sidoo kale la sheegaa in dhinaca beerleyda Mareykanka oo kale arrintu ay u taabatay oo ah badeeco uu Shiinuhu ka qaadan jiray dalka Mareykanka, iyaga cabashadoodu yarkee gaadhsanta
sida aad la socoto. Intaanan ka hadlin cabashadooda, beeraleydu dalka Mareykanka waxay u badan yihiin dad aada u taageera xisbiga jamhuuriga ah. Runtiina waxa dadkii ugu horreeyey ee ay ku dhacday dhibaatada dhaqaale markii uu dagaalkan Shiinaha iyo Mareykanku bilowmay waxay ahayd beeraleyda. Saameyn badan bayna ku samaysay, laakiin waxaad moodaa maamulka hadda jira ee Trump inuu sameeyo inuu waxyaabo lagu kabo beeraleyda oo dhaqaale ah uu hirgeliyey. Laakiin su-aasha waxa weeye, intee bay sii socon doontaa in la kabo si aysan u dareemin xanuunka dagaalkan dhaqaale ee ka dhexeeya labada waddan? Laakiin waxa hadda isa soo taraya oo kale dhinaca shidaalka, oo hadda Shiinuhu shidaal badan oo shidaalka aan la sifayn crude oil ayuu wuxuu ka qaadan jiray dalka Mareykanka. Taa lafteeda waxaa laga yaabaa hadda inay dhaqaalaha Mareykanka saameyn ku samayso. Marka ma ahan oo keliya beeraleyda, laakiin qaybo badan oo ka mid a wax soo saarka dalka Mareykanka iyo ka Shiinaha ayay labadaba dhaawac gaarsiinaysa haduu dagaalkan isii socdo.
Waan gartay. Shiinuhu dabcan waxyaabaha Mareykanka uga baahnaa wuxuu u wareegi karayaa dalal kale, waxaa la sheegaa dalka Brazil oo kale oo dhinaca beeraha waxsoosaarka beeraha ku fiican. Marka haddii silsiladan amaba xiriirkan u dhexeeyey Mareykanka iyo ganacsada Mareykanka uu kala furmo oo Shiinuhu meel kale la xidho, muddo intee le-eg bay ku qaadanaysaa haddii tusaale ahaan laga noqdo amaba waxyaalo badan lagu heshiiyo in Shiinuhu uu dib ugu soo noqdo si wax uga iibsada ganacsada Mareykanka?
Runtii hadda sida la hadal hayo nooc ka mid a hadda beeraleyda Mareykanka soo bnska soo saaro kale, Shiinuhu wuxuu u gudbay inuu wadamo kale qaar badan ka iibsado. Marka way adkaan doontaa haddii uu Shiinuhu helo meelo uu sicirkiisu ka jaban yahay, xagga xiriirka diblomaasiyadna uga fiican inuu alaabtan ka iibsado inuu dib ugu soo noqdo. Laakiin waxaa isweydiin mudan, Shiinuhu ma ka maarmi karaa alaabta ay dalka Mareykanka kusoo iibsadaan? Waayo dhaqaalaha dalka Shiinuhu wuxuu aada sidoo kale ugu tiirsan yahay in ganacsatada Mareykanka ee ama ha noqoto maalgelin ama ha noqoto inay wax kasoo iibsadaan. Midda kale ee hadda Mareykanka iyo Shiinuhu ay isku afdhaafilayeen waxaa ka mid a teknolojiyada iyo nidaamkan casriga ah ee hadda Shiinuhu wax kusoo saaro. Waa in badan oo qaarkoodna uu ka qaatay Mareykanka, qaarna uu ka xaday, oo waxyaabaha la isku maandaasiisan yahay uu ka mid yahay. Marka mar walba Shiinuhu wuxuu u baahan yahay inuu ku tiirsanaado ganacsiga Mareykanka, Mareykankuna uu u baahan yahay. Marka waxay moodaa haddii waxaan isii jiitamaan oo ishay isjiidashadan labada maamul u dhexeeya in uu keeni doono in hadhow ay adkaatay in laysu soo dhoweeyo.
Waan gartay. Shir baa ka dhici doona dalka Faransiiska, waa dalalka quwadda dhinaca dhaqaalaha quwadda badan ee toddobada ah ee G7 loo yaqaano. Arrimahan iminka dhibaatooyinkan dhaqaale la sheegayo iyo dagaalkan dhaqaale udhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka, arrimahaas iyo sida loogu soo qaadi doono shirkaas?
Dabcan shir kasta oo ay isugu yimaadaan wadamadan ku horumaray xagga dhaqaale waa arrin adag taagan. Hadda sidaad warbixinadii u dambeysay aynu ku arkaynayna, xataa waddanka Jarmalka baa hadda saameyn uu ku sameeyey arrintan. Marka way dabcan waa arrintan aada baa loogu lafaguri doonaa. Laakiin midda meesha taalla waxay tahay madaxweynaha dalka Mareykanka isagu mar walba wuxuu ku celinayay inuusan weli diyaar u ahayn inuu heshiis la galo waddanka Shiinaha ilaa Shiinuhu ogolaado waxyaabaha laga dalbanayo. Marka waxaad moodaa weli kala fogaanshihii inuu jiro. Laakiin mar walba wadamadan ay ugu horeeyaan Faransiiska, Jarmalka iyo in ay isku dayaan inay labada waddan isu soo dhoweeyaan,
dhaqaalahooda ayaa ku jira.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, dhinaca siyaasadda deennu u beerno waa siyaasadda gudaha ee Maraykanka. Ra'yi ururin uu soo saaray televishinka Fox News, waan ognahay inuu xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne Trump dhinaciisa uu u badan yahay oo u xagliyo. Ra'yi ururintaasi ayaa waxay sheegaysaa in madaxweynaha ay dhowr murashax oo dimuqraadiya kaga horreeyaan haddii tusaale ahaan maanta doorasho la galo kii qofkii la dooran lahaa. Madaxweynuhu ka hadlay arrintaa, muxuu ka yidhi, sideese loo arkay arrinta si guud?
Run ahaantii in macnaha madaxweynuhu waxyaabuu ka yidhi inagoo aan ku dheeraanin, waxa dhab ah in maanta haddii doorasho dhacdo dhaqaalaha waddanku aad buu u fiican yahay, laakiin waxaa jira walwal dhaqaale. In madaxweynaha Maraykanka laga horeeyo oo ay qeyb ka mid a murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga laga soo bilaabay Joe Biden iyo kuwo kaleba ay ka horeeyaan shaki kuma jiro, laakiin madaxweynuhu isagoo iyo kooxaha ku hareereysanay waxayba aaminsan yihiin inaysan tani ka duwanayntii sanadkii 2016 ee dhammaan ra'yi ururintii lasoo ururiyey oo dhan ay tilmaamayeen in murashaxadii Hillary Clinton ay aada ugu horreysay madaxweynaha, ayadoo taasi ay kasii haddana uu ka adkaaday. Marka mar walba waxaad moodaa inay aaminsan yihiin in marka xataa lagu daro hadda Focus oo ahaa mid aada ugu janjeera xisbiga jamhuuriga, inay aaminsan yihiin waxyaabahan dadka laga soo ururinaya oo dhan inayna waaqaca rasmiga ku salaysnayn.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Dhaqaalayahanada Maraykanka qaarkood oo sheegay in dagaalka dhaqaale ee ka dhex jira Shiinaha iyo Maraykanka dartii uu dhaqaalaha Maraykanku hoos u dhici doono markii la gaadho sannadka 2020. Tiinu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaana dhegeystayaal barnaamijkaasi inala socodsiinayey. haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaabana, waxaana magaanta magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafyada isi soo taraya ee u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Soomaalida oo muddooyinkan dambe, gaar ahaan meelaha ay doorashooyinku ka dhacayaan iyo weliba qaar ka mid a madaxda hogaamiyaasha dowlad goboleedyada ay khilaaf u dhexeeyo. Muxuu ku salaysay khilaafkaasi? Goormuu soo bilowday? Maxaase lagu xallin karaa maadaama Soomaaliya ay tahay dal burburay oo u baahan dib u heshiisiin iyo in markaasi laysu dulqaato oo aan xoog iyo colaad iyo dagaal hor leh aan Soomaaliya dib loogu celin? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cali Daahir Cabdirashiid iyo Maxamed Maxamuud Cali Sow oo labaduba ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda. Waxay joogaan labaduba magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Cali Daahir Cabdirashiid.
Yaasiin, waad mahadsan tahay adiga iyo asxaabta v o eda, waan salaamaya. Kolley wuxuu ku saabsan yahay unbaa inta badan laysla garanaya dadku ay ku sheegaan inuu yahay dastuurka, laakiin si guudan waxaan leeyahay dowladnimada ayay ka mid tahay in lakala aragti duunaado. wax buuran oo aan kala aragti duwanaanshaha ahayna ima muuqda aniga ina jira.
Aasow
ustaad Yaasiino, waa mahadsan tahay. waxa weeye dowlad goboleedyadu dastuurka Soomaaliya si uu sheegaya Soomaaliya waxa weeye dowlad federaal ah ayaa ummadaanu ku heshiisay maadaama dhibaatooyin badan ay dhex mareen. dowladdii waxay aamintay oo ay maaragtay is-ictiqaadisay inay maaragtay iida wax walba oo ku saabsan Soomaaliya inay iidu kaligeed maamulsho oo ay tira qofki aan itaageersanayn wax uu yahay ma leh cadkaanuu amba ku cunay amba ku ciideeya weeye. arrinteedu dhibaatada meesha ay ka jirto maanta dowlad goboleedyada ku jirtaana waxa weeye dowladdan xamar joogta oo ka shar badan dowladihii hore oo jiri jiray, kana dhib badan. waxa ay ku haysa ujeeddaa Jubbaland, waxa ay ku haysa Galmudug oo ay ka dhigta tusbax go'ay. maanta dhibka Soomaaliya ka jira waa qoladan Muqdisho joogta ee dowladda sheeganaysa.
Cali Daahir, waa dhegeysanaysaa Cali Sow. waxa weeyaan dhaliisha uu dowladda u jeedinayo ee dowlad goboleedyada ay ku hayso iyo inay nidaamkii federaalka hirgeliyaan, maxaad ka leedahay?
Horta walaalkay, isaga laftiisa iyo naftayda iyo dadka Soomaaliyeed ee dhegeysanaya, waxaan ka raaliganayaa xamar joogta ee dowladda sheeganaysa. horta ma joogto ma sheeganaysa, dowladdu waa dowladdii Soomaaliyeed ee lagu heshiiyey, ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay in dowlad ay samaysato. dadkana waa dadkii Soomaaliyeed kasoo dhex baxay, dad cirka yimi. horta maaha dad Soomaaliyeed oo madaxdii qaranka. تاسو واتاس ان فرغلين دولت سومالي وابا دولتي سومالي اللي و دولتي دحوا اضب كي دحا قريقة كلاهي دادكان يدالك يسكو هاي مركا حق بيوليهين ان اي اغاذان قبل مامو قبل ديادة يوحا كسعودة يندامك ان فضرالكونا وحسينة يا دينا اي محوركا ايو اضب دحاتك dal kayd ka inay iyagu yihiin taasuma maana ka shaqeynayaan iyagu
ee ala soo khilaafkani waxa uu soo bilowday 12kii sano ee ugu dambeeyay markasta oo dowlad goboleedyada la dhiso ama doorasho ay dhacayso khilaaf dowladdii iyo u dhaxaynaya jira maxaa inta badan faragelinta shay loogu baahdaa oo ay dadka Soomaalidu iyagu isku fahmi waayeen waxa laga yeesaa waraaqay la isdhaafsanayo qaramadii midowey qoreyso igaad qoreyso oo aan dowladdi Soomaaliyeed baa inay ku lug lahayn inta badan
la jiifiyana banaan ba meeshan ka socota shalay wakiilka qaramada midoobay markuu ka hadlay arinta bay dhabo waxa la 40 saac uga bax maanta reer Jubaland waxa lagu cadaadinaya qaramada midoobay wakiil baa loo soo diray warkiisa aqbala meega afay leeyihiin mid kale walaalkay wuxuu raad dawladda ida wadanka dawladdu waxa dastuurka uu siinaya waxa weeye inaysan awood ay ku ida rool ku mayaala karto ay dadkii ay ku cadaadiso ay xaq ah inay goobjooga ka ahaato dastuurku sheegaya uma jeedaan ومدى نيات سميكا ما موغط مرأي دعايات كافي ديان هدي أحد اللي دكتوا إن أحد يلقى صوبح المسلمون على شرودهم بالوحي الشر دي هو اللي قالوا إن لقى صوبح تلا تنكا لو حانكو ذا من هادا كوحو دكتمر كان ليا دستور كو ذا وحيو شيقا يا إن يددكم مامل قبل يدي سمي سكرا نمان كاوحي يو نوابوريان هادا جو
إن علي داير إن دستورك الصومالي إلهي اللحدن كي مركي لقري waxyaabo badan oo waxa jira in aan dastuurkan qabiyada ku jirin oo inta badan la ilaaliyo ma dhici karta khilaafka sida uu dhikaru sheegay in dastuurki oo lagu dhaqmay dawladda dastuurka ila ilaaliso dawlad goboleedyada ilaaliyay
in way dhici karta waxaan horta aan kala saarno waxna waa wax asal ah oo wax la isku haya ah oo asal ah waxna waa wax xirfad iyo waxyaabo ku saabsan walaalkay waxaanu ka shaqeynayo dhan waa een waa waxyaabaha uu ku wareegsan laakin waxa asalka ah waxay tahay in dalkani hal dawlad leeyahay dawlad federaal oo een ka wada dhaxaysa dadkan oo maamul goboladeedu baarlamaan ay ku leeyihiin iyagu matalaad ku leeyihiin oo wixii ay ka tabanayaan iyaga dantooda fuliya dastuurkuna
maamul ma jiro walaalkay maanta iga raali ah waa
walaalkay maanta baarlamaan ma jiro
markaaga wan dhageysan
baarlamaanka sare iyo midka hoose labadaba ma jiraan Soomaaliya maanta waxa ka socota nin dooran doorto waxa u dhaadeen dadka saxuudan baajisa wax ka jiro dastuurana ma jiraan
ayaga burburiyan
hadayna jirin dawladnimadu waa inuu ka hadlayna marka maxay tahay baarlamaan ma jiro marka aad leedahay Soomaaliya ma jirto macnaheedu weeyaan
baarlamaanku
baarlamaan usum muunajira baarlamaan usum buug muunajira
baarlamaanku anoo ku ixtiraamaya adiga iyo dadka ay dhageysan doonaan waxaan leeyahay baarlamaanku wuu jira baarlamaan aniga iyo adiga in matala oo Soomaali oo dhan matala oo xamar ay xaruntoodu tahay ba jira in Jubaland iyo maamul goboleedyada Soomaaliyeed oo dhan ay ku leeyihiin matalaad oo maamul goboleedyadu kuwa labada aqal hadaynu kala saarno aqalka sare oo kale waxa labadaba waxa laga soo doortaa deegaanadooda laakiin minna deegaan buu ku yimidna 4.5 buu ku yimid marka waxaan ku leeyahay dawlad way jiraan baarlamaan laakiin fikradu waa lagu kala duwanaan kara dawladuna hawlaheedii bay wadataa haloo in aqta haloo dhigo dawladda hal taageero dawladdu si fiican bay u shaqeynaysaa baan anigu aaminsanahay
ee ugu dambeyntii maxamed maxamed cali soo maxaad hal aragtay hadii aad leedahay ee dawladdii ku dhaqmayso dastuurkii oo federaalkii meel gelinayso qaabkee baad jeclaan lahayd in wax lagu maamulo
qaabkan anigu jecelaha waxa weeye qaabkii maaragtay dadkan ay ku soo wax lagu soo waday oo maaragtay maxaan isku diidana maxaan isla qabsan karnaa oo sidaas iyo xiwaarka iyo furfurashada ahayd oo Soomaaliya laga rabay waxaan kaloo leeyahay oo ku soo gabagabeynaya shirka ka socda dhuusa mareeb ninki ka qayb gala waa qaan maxaa yeelay ayaga maamulki ka jiray sharciga dawladda ahaa ayaga burburiyay ayaga baa waxay leeyeen dabowshiisiin hal sameey laba qabiilo dagaal ka dhaxeeyna ma joogto
ugu dambeyntii Cali Daahir Cabdirashiid muxuu yahay halku
aniga halku wuxuu ila muuqdaa in dawladdu qorsho fiican bay wadaa galmudug waxaynu ogeyn in ra'iisul wasaaruhu fadhiyay 45 cisho galmudugta walaalkay carabka ku celinaya waxa weeyaan maanta waa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waa ra'iisul galmudug waxa u shaqeynayaan maanta ugu dambeysay waxaynu maqleynay in hobiyo dhismaheedii la wado oo ra'iisul wasaaruhu u soo dhaweeyay wafdi ka yimid qadar dhismahoodana ay ku deeqeen lacagti lagu dhisi lahaa
dadka deegaanka
marka waxaan leeyahay ama dadka deegaanku waa dad Soomaaliyeed dawladdeena u hoggaansan yihiin marka waxaan leeyahay macnaha waa turanturooyin yar waxaan mooyaane meel bay noo soconaa meesha noo soconaana waa qaran dhismo Soomaaliyeed hala taageera dawladda fikrad ahaan waynu ku kala duwanaan karnaa laakiin waxaan noo soconaa waa Soomaaliya oo mida Soomaaliya oo guuleysata khayr iyo nabad noqonaysa diktatori
ma doonin
qaran Soomaaliyeed
la waa tahay nabadiinuba aad ayadu maatatiin maxamed maxamuud cali sow iyo cali daahir abdirashid oo labadu waa ka faalooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodiga arrimaha ay joogto intaynu markana wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
gagreystiyal aanu intaas ka gannabaadno xubintii dooda gaabnayd oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo wariyaha magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wadare wali waxa naga socotaan idaacada fiidnimo ee VOA
waa tahay markana warna soo gaaray Cabdi Xakiimow waxa la leeyahay maamulka Jubaland ayaa sheegay in la xiray xuduudaha magaalada Kismaayo ee dhulka cirka iyo bada laga bilaabo caawa 6 magribnimo ilaa iyo 23 bishan oo ah maalin kadib doorashada madaxtinimo ee Jubaland marka ay dhacayso hadaba go'aankaasi ayaa waxa uu iimaanaya ayadoo maanta dhinaca kale to ay musharaxiinta ku dhadhawaad 4 kamida musharaxiinta xilka madaxtinimo ee Jubaland ee dhinaca Ahmed Maxamed Islaan ee iyagu jeediyeen qodobado go'aankan ayaa sidoo kale to waxa lagu sheegay warqada caawa ka soo baxday gudiga amniga ee dowlad goboleedka Jubaland go'aankan ayaa waxa la sheegay in la joojiyay dhamaanba dhaqdhaqaaqyadii ciidamada ee magaalada Kismaayo iyo hareeraheeda ee maalinta doorashada oo ku beegan 22ka bishan Agoosto go'aankan ayaa ugu dambeyntii faraya ayaa la yiraahay hay'adaha amniga ee dowlad goboleedka Jubaland ciidamada AMISOM ee maamula garoonka diyaaradaha ee Kismaayo dekedda Kismaayo iyo baraha kontrolada laga galo magaalada in ay xaqiijiyeen in la meel mariyo go'aankan guud ahaanba ku saleysan in hawada cirka badda iyo dhulka baan magaalada laga soo gali karin haye Cabdi Xakiim
waa gaga saraad baad u mahadsan tahay markana gabadha idaacadeena ku dhownahay waxaynu adiga iyo aniga dhageystayaashu ku wada nasan doonaa mid ka mid ah heesaha dabacsan ee aan ugu talagalay وهجاك دقيستيال هيستا سينين كسوغو قبين تون دايدا عديد في دمي هلكن سويدة شريد كل سعوتينيين سار عبد الحمد يعني وعبد الحكيم محمود شروعة تانية كولة الدبان وحان دولين هاي سدايو نبدأ